getleýär adatly radio efiri. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä ýozlary Para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörleri büyül 15, 25 götürüm çemeti ağzarlı diyen atlen çap eden havarımız çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çareleriyle halkarı spor diyençini kutluyor. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle oluyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Türkmenabatda alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyli de bu köpte en köp okulunların beyazlığını kakada saklanan adam tutsoğuluktu öldü diyen havarımız giriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aytmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Hadatuk radiosunun yağdaydanı xavarlı çeşmeleri paytatın yokuru xucaylarına para kabul ediş mövzümünün tamamına nomay diyarlar.
Geçin yılları bilen deneştirilende paranın müsveri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yılları bilen deneştirilende tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Önlür eyyem yılın başlarına şol yıl yokuru xucaylarına para kabul ediş mövzümü tamamlanan ekeni. Yine bu yıl yerli yokuru xucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bolmona qarışılıp para mövzümü nin möhreti may aýnaçyny uzaldylypdyr.
Ýokary okuw jaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary okuw jaýlarynda ýokary bilim almagy höwüs galmady.
Deyip Murat Garry ifadyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň mugallimi Adatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatyk radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary okuw jaýlaryna raýatlardan sorulýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary görä Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çene pesiripdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna urş propagandasy baradaky gürrüň bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan urşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dawaralar Türkmenistanyň medeniýetiň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus urş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan urşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadamın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık maslahatlaşılmağına yol vermezli gülen bağırlık dinini ilatta parhaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Sinçilerin kevirinin fikrine göre son konuluklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı dışarı yurtlara çıkan Türkmen sahanların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan urşu onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyer. Yönü Sovet devrinin edebiyat sunguk eserlerinin esas temasını öğürlen urş varadaki hakikat metduğatı edilen bir gözökçülük sebepli Türkmen halkını entek böylöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip adatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkaça fikirlenme sinansının hem işe bolonluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yılların ýaşlaryň goşgularyna alan ýurdun gutly bolsun Bolşewik diýeni odalara gülüp 2-nji jahan uruş temasyna has çynlyky çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulýan edebiýatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buğdun çat açmagynyň başyna goýýanlygyny aýtdy. Ýöne ol Tessir Alymlar Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil we Edebiýat Institutynyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen atlan çykaran kitabyna, hususan onuň Beýik Watançylyk uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny belledi.
2011-nji ýylda çap edilen Isiň 1-nji kitabynyň basynda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR-in gatnaşmagy bilen onuň basybalyjylyk häsiýeti azat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polýak topraklaryny we beýlik ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi